สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทัชชัยโพนาครับ
ครับจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับในช่วงนี้ก็จะนำสาระข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เพลงมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นที่จะไปพบกับเพลงก็คุณทัชชัยมีข่าวคราวอะไรมาฝากครับวันนี
้วันนี้นะครับก็จะมีงานอภิปรายนะครับที่จะทำจัดขึ้นในวันนี้นะครับ
ครับ
ในหัวข้อเงินบาทผันผวนใครได้ใครเสียนะครับ
อ๋อครับ
จัดโดยศูนย์การศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกำหนดจัดอภิปรายทางวิชาการเรื่องเงินบาทผันผวนใครได้ใครเสียนะครับโดยดร.ชยาวดีชัยอนันต์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและคุณสุชาติจันทรานคราชจากสมาคมหอการค้าไทยงานจัดในวันนี้ครับ17พฤศจิกายนเวลา 13:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุม2003อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ฟังที่ต้องการเข้ามาฟังการอภิปรายในครั้งนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02504-8196-9นะครับ02504-8196-9ครับอีกงานหนึ่งครับไม่ควรพลาดทีเดียวเป็นการรวมนักการศึกษาและปราชญ์ของแผ่นดินครั้งสำคัญนะครับศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฟังการปาฐกถาเรื่องการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดทิศทางและการปฏิรูปนะครับองค์ปาฐกของงานฮะอาจารย์วิวัฒน์สัญญากำธรนะครับผู้ร่วมอภิปรายและนำเสนอบทเรียนจากประสบการณ์ต้นแบบนะครับการศึกษาทางไกลรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรัตพันธ์นะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันวาจิตสงวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากอาจารย์สาวลักษณ์สุระประเสริฐโรงเรียนปากสมุทรโรงเรียนวัดปากสมุทรนะครับจังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาระดับประถมศึกษาจากอาจารย์ยูโกยะนะครับบินยูโซโรงเรียนบ้านกูบูจังหวัดนาราธิวาสนะครับการศึกษาลักษณะพิเศษอาจารย์กนกวลีเกตกมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจังหวัดบุรีรัมย์และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยพระอาจารย์สรยุทธชยปัญโยวัดพระธาตุดอยผาส้มจังหวัดเชียงใหม่นะครับในงานนี้มีผู้ดำเนินรายการครับรองศาสตราจารย์ดร.ชยพรวัฒนศิริรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานและรองศาสตราจารย์ดร.สุรพรเสียสลายนะครับงานก็จะจัดขึ้นในวันที่2ธันวาคมจัดกันเวลาตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่นนิทรรศการแสดงผลงานของปราชญ์ชาวบ้านในภาคต่างๆนะครับการออกร้านผลผลิตชุมชนพื้นบ้านและก็อาหารปลอดสารพิษนะครับผู้สนใจนะครับที่จะเข้ามาฟังการสัมมนาในครั้งนี้นะครับติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047154นะครับ025047154และ025047164นะครับ025047164นะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะครับว่างานนี้คาดว่าจะมีผู้มาฟังการสัมมนามากทีเดียวถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะเข้ามาฟังการสัมมนาก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับอันนี้คาดว่าจะมีคนมาให้ความสนใจมากทีเดียวนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมนะครับ ก็เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของการพิมพ์นะครับโดยศูนย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีดังนี้นะครับวันที่23 24พฤศจิกายนหลักสูตรเทคนิคการทำเล่มปกแข็งและแฟ้มนะครับวันที่24ถึง26พฤศจิกายนหลักสูตรการประเมินราคาสิ่งพิมพ์นะครับสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้นะครับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025047770-2นะครับ025047770นะครับสำหรับผู้สนใจก็โทรมานะครับเรื่องการอบรมการพิมพ์นะครับ
ครับก็คราวๆคิดว่าท่านใดที่วันนี้ก็เป็นในเรื่องของการอภิปรายใครได้ใครเสีย
ครับผม
พวกงานในเรื่องของเงินทองว่างั้นเถอะนะครับอีกเรื่องนึงก็ปราดของแผ่นดินในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นก็วันที่2ธันวา
ครับผม
นะครับแล้วก็โครงการฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติที่มสท.นะครับท่านใดสนใจโครงการไหนก็ติดต่อกันมาอย่างที่คุณทัชชัยได้นำเรียนไปแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศในเรื่องชีวิตของคนเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเรื่องของคนนะครับจากเสียงร้องของคุณดานุพลแก้วการหรือว่าคุณแจ้นะครับ
Thank you. จบที่ดีผู้ใดคนไหนทำดีก็มีแต่ได้ดี
ครับนั่นคือเนื้อหาของบทเพลงเรื่องของคนนะครับนำมาถ่ายทอดโดยน้ำเสียงของคุณดนุพลแก้วการนะครับก็โดยเนื้อหาของเพลงนะครับก็โดยภาพรวมนั้นคนเราจริงๆผมก็มองว่าอย่างที่ก็มองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับบางคนทำไมร่ำรวยทำไมบางคนยากจนคนที่ยากจนก็อย่าไปโทษอย่าไปคิดว่าโอ้บุญกรรมบุญเก่าแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าทำปัจจุบันของแต่ละวันให้ดีผมคิดเอานะผมคิดอย่างนั้นนะคุณตาชัยว่าแน่นอนละคนเราคง เรื่องบุญกรรมนี่ผมเชื่อนะว่ามีความแตกต่างกันทำไมคนหนึ่งรวยทำไมคนหนึ่งจนแต่ว่าในโอกาสเดียวกันเนี่ยคนที่รวยอาจจะไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสบาย
มันมีผลทางจิตใจ
ทางด้านจิตใจผมมองว่าแม้ว่าเราอาจจะจนแต่ว่าเราทำแต่ความดีไม่ได้นำความทุกมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำความผิด
เรา
ไม่ได้ผิดศีลธรรมเราไม่ได้ผิดกฎหมายจิตใจเราสบาย
ครับ
แม้ว่าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีเป็น10ล้าน20ล้านแต่เราอยู่ได้ผมว่าตรงนั้นแหละเป็นเรื่องของความสุขนะครับ
ครับ
ในเรื่องของเพลงก็เรื่องของคนแน่นอนเรื่องของคนนี่มันหลากหลายวุ่นวายทั้งจนทั้งรวยทั้งสวยทั้งกินหลากหลายนะพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่จบเรื่องของคนนะครับเพียงแต่ส่วนหนึ่งในเนื้อหาของเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเรานะครับก็มีในเรื่องของข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อันนี้เกี่ยวข้องกับท่านที่อยากจะเพิ่มเติมให้ตัวเองมีความรู
้
นะครับในเรื่องของด้านการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยก็เปิดโครงการสมฤทธิบัตรนะครับโครงการนี้โดยภาพรวมคร่าวๆนะครับคือใครก็เรียนได
้ครับ
โดยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดวัยนะครับไอ้เรื่องวุฒินี่คงอย่างน้อยๆก็คือการที่จะมาเรียนก็อย่างน้อยๆก็คงจะต้องอ่านออกเขียนได้ว่างั้นเถอะนะครับโดยไม่หวังผลในเรื่องของปริญญาหรือจะหวังผลด้วยก็ได
้
ไม่หวังผลก็คือใน12สาขาวิชาที่เปิดในระดับปริญญาตรีนี่นะครับเขาเรียกว่านำมาเปิดเป็นหลักสูตรใครที่คิดว่าอยากจะมาเรียนในเรื่องโครงการนี้ด้านกฎหมายอยากด้านกฎหมายด้านรัฐศาสตร์ด้านการเมืองการเมืองด้านบัญชี
ครับ
เบื้องต้นเราอยากจะทำบัญชีให้เป็นเราทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเนี่ยนะหรือว่าทางด้านในเรื่องการจัดการในเรื่องด้านการก่อสร้างอะไรแล้วแต่ท่านอยากจะมีความรู้ด้านไหนก็สอบถามเข้ามาสมัครเข้ามา
เป็นเรียกว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่ตัวเองสนใจ
ตัวเองสนใจครับยกตัวอย่างที่มีก็มากๆคุณทัชชัยช่วงหลังๆนี่ก็คือโดยแนวนี้ก็คือในกรณีที่ไม่หวังที่จะได้ปริญญานะแต่อยากได้ความรู้อย่างเช่นอบต.ทั้งหลายอบจ.หรืออบต.บางท่านอาจจะในทุรณะคุณวุฒิในเรื่องของท่านอาจจะแค่ป.4
ครับ
แต่ว่าท่านมีความสามารถท่านมีมันสมอง
มีประสบการณ
์ท่านไม่มีวุฒิตรงนี้อยากจะได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเสริมเข้ามาก็สมัครเข้ามาในเรื่องของทางแนวรัฐศาสตร์นะครับเช่นเรื่องการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับท่านก็สมัครเข้ามาตรงนั้น
ครับ
หรือว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยก็อยากจะเรียนควบคู่กันไปด้วย
ครับ
ก็เก็บสะสมไว้สมมติว่าน้องตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเรียนกฎหมาย
ครับ
ก็มาลงในแต่ละชุดเก็บไปรวบรวมสะสมไว้ในหลักสูตรของปริญญาตรีเมื่อครบก็สามารถที่จะเมื่อมีวุฒิครบตามหลักสูตรแล้วนะครับก็สามารถโอนเข้าไปในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมทิ
ฏฐิใช่น้องๆบางคนที่พอจบม.6ออกมาเนี่ยใช้วุฒินั้นยื่นเข้ามาแล้วก็ขอปรับเข้าไปนี่จบปริญญาเลย
ครับ
นี่เป็นส่วนของก็เรียกว่าอะไรล่ะใช้ความฉลาดสักนิดนึงเดี๋ยวนี้ในยุคของการศึกษาหรือด้านอื่นๆก็แล้วแต่นะครับพูดถึงว่าในเรื่องการศึกษามันเป็นสากลขึ้นนะครับเรามีความรู้หลากหลายสาขาเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นคนที่เรียนรู้กฎหมายอย่างเดียว
ครับ
ไม่รู้ด้านอื่นก็อาจจะเสียเปรียบแต่คนหนึ่งคนนี้รู้ดังด้านบัญชีรู้ทางด้านกฎหมายรู้ทางด้านวิชาการจัดการสมมุติอย่างนี้นะพอมีเปิดสอบขึ้นมานี้ได้เปรียบ
ครับ
เรามีวุฒิอยู่3อย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกนิดนึงของโครงการสัมฤทธิบัตรของเราเพราะว่าใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่4เดือนเท่านั้น
4เดือนก็จริงๆก็เรียนเท่ากับในหลักสูตรปริญญาตรีของในระดับปริญญาตรีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าเอ้ยฟังแล้วน่าสนใจนะก็สมัครเข้ามาได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับพูดง่ายว่าสิ้นปีนี้นะครับนี่ก็เดือนพฤศจิกาวันนี้วันที่17เข้าไปแล้วก็เหลือเดือนกว่าๆท่านใดที่สนใจรุ่นนี้ก็รุ่นที่74แล้วนะครับจริงๆโครงการนี้เปิดมาตั้งแต่โน่นแล้วครับตั้งแต่เปิดใน
เริ่มเปิดมหาวิทยาลัย
ใช่ครับก็โครงการนี้ได้รับเต็มมาทุกรุ่นแล้วครับ
ครับ
เต็มมาทุกรุ่นเลยไม่ว่าบางท่านบางคนเป็นอาชีพศิลปินอาชีพโน้นอาชีพนี้เวลาอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มาเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
ปีหนึ่งเราก็จะเปิดประมาณ4รุ่นนะครับแล้วก
็
ได้รับความนิยมทุกรุ่นนะ
ครับ
มีผู้เข้าการอบรมนี่โอ้มากทีเดียวนะครับ
นี่คือในเรื่องหลักสูตรของสัมฤทธิบัตร
ครับ
คุณทชัยมีหลักสูตร
อีกระดับหนึ่งครับเป็นระดับปริญญาตรีครับ
ครับ
ขออภัยครับ
ปริญญาโทปริญญาโทครับ
ก็ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับ ประจำปี2554นะครับก็เปิดด้วยการ12สาขาวิชาคือเปิดทุกสาขาที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับ
ครับ
ก็ตั้งแต่รับสมัครก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคมปีหน้า2554นะครับผู้สนใจก็ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะครับก็ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดจันทบุรีนครนายกนครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและยะลานะครับนอกจากนั้นก็ยังมาซื้อได้ที่ศูนย์บริการการศึกษามสทในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็ได้แก่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยโรงเรียนวสุทธิวรารามโรงเรียนสมุทรปราการโรงเรียนปทุมวิไลนะครับดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ www.stu.ac.th นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047561นะครับ025047561ทีนี้บางคนสงสัยว่า12สาขาวิชาของเราได้แก่สาขาวิชาอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่วิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทั้งหมด12สาขาวิชาด้วยกันนะครับในระดับปริญญาโทที่เราเปิดรับสมัครในขณะนี้ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องหลักสูตรไม่ว่าโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับในหลักสูตรปริญญาโทท่านใดที่คิดว่าอยากจะสมัครเข้ามาในโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่งที่จะต้อนรับเข้ามาสู่ต้อนรับท่านเข้ามาสู่ในแวดวงของเป็นชาวเขียวทองด้วยกันคือชาวมสทนี่แหละครับเอาละครับอีกเพลงนึงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงต่อไปนี้เป็นเพลงคู่นะครับซึ่งวันนี้จริงๆเนื้อหาสาระที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายผมก็ไปเจอเพลงนี้นะครับคุณทชัยชื่อเพลงว่าคดีพิศวาสก็เลยเป็นยังไงคดีพิศวาสก็ท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูนะครับจากเสียงร้องของคุณชรัมเทพชัยแล้วก็คุณอุมาพรบัวพึ่งนะครับ
แทนใจ จ้งแก่ศาลว่าเจ้านั้นของพี่แพ้
ศาลจะห้ามไม่ให้พี่รังแก
พี่จะฟ้องกล่าวแก้ว่าเจ้าทารุณทางจิตใจ
คดีพิศวาสจริงๆนะครับแหมสู้กันตั้ง3ศาลนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานี่เป็นเรื่องเนื้อหาสาระของเพลงนะครับจากเสียงร้องของที่ผมเรียนแล้วนะครับคุณชรามเทพชัยนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับก็เป็นนักร้องลูกกรุงที่มีพรสวรรค์ท่านหนึ่งนะครับที่แก้วเสียงนั้นนุ่มทีเดียวนะครับและท่านฝ่ายผู้หญิงก็คุณอุมาพรบัวพึ่งนะครับวันนี้เราก็นำส่วนหนึ่งในเรื่องของทางกฎหมายเพื่อประชาชนมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับคุณชัย เกี่ยวกับเรื่องการทำพินัยกรรมฉบับเก่าฉบับใหม่นะครับท่านลองคิดดูนะครับท่านที่ว่าทำไว้แล้วทำใหม่อีกเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ไหนยังไง
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับเป็นรายการโทรทัศน์แต่เราตัดช่วงหนึ่งครับชื่อช่วงว่าช่วงสบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ
ใช่ครับ
เรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับ
ครับ
ก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับแต่อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับของการทำพินัยกรรมที่ว่าเอ๊ะมีฉบับใหม่มีฉบับเก่าด้วยนะคร
ับ ก็พยายามคัดว่าเรื่องไหนที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยทั่วไปง่ายๆท่านฟังแล้วก็โอ้มันเกี่ยวข้องกับเราได้เหมือนกันนะลองฟังดูนะครับพินัยกรรมฉบับเก่าฉบับใหม่ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอาจารย์เชื่อไหมคะที่โบราณเขาว่าความรักทำให้คนตาบอดแหมวันนี้ดราม่าเล็กน้อย
เชื่อดิครับอาจารย
์
ก็เพราะไอ้ที่ขากันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ผิดหวังเรื่องความรักครับอาจารย
์
แล้วก็เลยเกิดตาบอดขึ้นมาไม่เห็นความดีความชั่วครับอาจารย
์นั่นแหละค่ะวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะดิฉันอ่านดูแล้วรู้สึกว่าจะเข้าตำราความรักทำให้คนตาบอดนี่แหละค่ะอาจารย
์ความรักทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านตาบอดเลยครับเนี่ยอ๋อ
ไม่ใช่ท่านผู้ชมที่เขียนมาถามตาบอดนะคะแต่ว่าเป็นสามีของท่านผู้ชมท่านนี้แหละค่ะไปติดพันผู้หญิงอื่นค่ะอาจารย์คะเข้าขั้นหลงเหมือนคนตาบอดเลยแล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์
โอ้เป็นไงครับอาจารย์ครับน่าสนใจ
นั่นแหละค่ะเนี่ยท่านผู้ชมเขียนมาถามเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะบอกว่าท่านผู้ชมท่านเนี้ยแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูก3คนนะคะแรกๆก็อยู่กินกันดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจารย์แต่ต่อมาเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าสามีเธอไปติดพันแม่ไม้ค่ะอาจารย
์
เข้าขั้นหลงไปอยู่กินกับแม่ไม้เลยค่ะอาจารย์คะไม่กลับบ้านกลับช่องมาหลายๆเดือนเลยอะค่ะ
โอ้สงสัยจะสวยมากครับ
ก็นั่นนะสิคะสงสัยเหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดจะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะแต่พอตอนหลังเอ๊ะนึกสงสารลูกอะไรต่ออะไรก็เลยอยู่เฉยๆอย่างนั้นเองไม่ทำอะไรท้ายที่สุดสามีกลับมาหาค่ะอาจารย
์
บอกเบื่อแม่ไม้แล้วนะคะก็ย้อนกลับมาหาก็มาขออภัยอะไรต่างๆนานานะคะท่านผู้ชมก็บอกอ่ะเห็นแก่ลูกก็ให้อภัยก็อยู่กินด้วยกัน
โอ้ยนี่ก็แม่พระเลยนะครับอาจารย์นี่ก็เป็นบอยดีนี่ครับก็อยู่กันด้วยความสงบสุขสิครับเนี่ย
แม่ยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งค่ะอาจารย
์ยัง
ค่ะเพราะว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าหลังจากที่สามีเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแม่ไม้เขียนจดหมายมาเยอะเย้ยท่านผู้ชมท่านนี้อีกค่ะอาจารย์เขียนมาบอกว่า เธอน่ะได้สามีไปเนี่ยก็ได้ไปแต่ซากนะแต่ทรัพย์สมบัติต่างๆพวกที่ดินพวกบ้านพวกรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยสามีเธอได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้แม่ไม้หมดแล้วแล้วยังถ่ายเอกสารพินัยกรรมนะคะที่มีลายมือของสามีแล้วลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยเนี่ยส่งมาให้ภรรยาเขาดูอีกค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมท่านนี้บอกแหมพอเห็นพินัยกรรมเข้ามือเท้าอ่อนเลยไม่ทราบจะทำยังไง ก็ไปปรึกษาสามีบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทำไงถ้าคุณตายไปเนี่ยฉันกับลูกไม่เดือดร้อนเหรอสามีบอกแหมไม่รู้ทำไงพลาดไปแล้วลองเขียนจดหมายมาถามอาจารย์ดูดีไห
ม
เพื่อทางรายการจะตอบให้ได้บ้างมีทางแก้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์
ครับผมคืออย่างนี้ครับคงต้องอธิบายในข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพินัยกรรมที่สามีเนี่ยเขียนยกทรัพย์สมบัติให้กับแม่บ้านแม่ม่ายไปเนี่ยนะครับเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับครับอาจารย์ครับมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับก็คือว่าถ้าสามีตายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ทำมาหาได้กันเนี่ยนะครับก็จะต้องแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนเท่าๆกันครับอาจารย
์
ไอ้ส่วนครึ่งนึงเนี่ยก็ให้กับภรรยาคือท่านผู้ถามไปนะฮ
ะ
แต่ไอ้อีกส่วนนึงนี่นะครับตกไปกับแม่ม่ายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมรดกตกทอดตามพินัยกรรมที่ได้เขียนไว้เลยนะครับอาจารย์เนี่ย
โอ้อย่าง
น
ี้ก็แย่สิคะอาจารย์แล้วมีทางแก้ไขยังไงได้บ้างไหมล่ะคะ
ก็พอมีทางแก้ไขอยู่ไหมครับอาจารย์ครับก
็
คือว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าพินัยกรรมที่จะมีผลเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพินัยกรรมฉบับสุดท้ายก่อนที่สามีตายครับอาจารย์ครับแต่นี่สามียังมีชีวิตอยู่นะครับ
ใช่ค่ะยังมีชีวิตอยู่
เพราะฉะนั้นก็สามีก็ยังสามารถที่จะเขียนพินัยกรรมยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมฉบับเก่าเนี่ยได้ครับเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่นะครับครับแล้วเมื่อเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับไอ้พินัยกรรมฉบับเก่าเนี่ยครับไม่มีผลใช้บังคับเลยนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ถามครับก็ต้องบอกให้สามีเนี่ยเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ครับยกทรัพย์สินให้กับท่านผู้ถามไว้ก็ลูกนะครับถ้าสามียอมเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่เนี่ยไอ้พินัยกรรมฉบับเก่าที่เขียนให้กับแม่ไม้เนี่ยนะครับถือเป็นอันสิ้นผลไม่มีผลใช้บังคับเลยครับและต้องบอกนะครับว่าขอให้เป็นฉบับสุดท้ายนะครับเพราะไม่งั้นจะไปเขียนให้คนอื่นอีกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะครับเพราะนั้นขอเป็นฉบับสุดท้ายครับผม
ค่ะแหมท่านผู้ชมนะคะก็คงจะได้รับความรู้และคงสบายใจขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมเตือนสามีนะคะว่าอย่าไปเขียนพินัยกรรมยกอะไรให้ใครอีกหลังจากที่ทำพินัยกรรมยกให้คุณผู้ชมแล้วก็ลูกๆแล้วนะคะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะช
่
วงนี้ผมต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับก็ในเรื่องพินัยกรรมนะครับก็ฟังแล้วก็คือสรุปได้ว่ากี่จะทำกี่ฉบับก็แล้วแต
่
ที
่
เอาไปเยาะเย้ยถากถางอะไรอ้าวคนที่ไปเขียนไว้ก็ไปกลับคำใหม่ก็ไปเขียนใหม่อย่างที่อาจารย์สัทธยากับอาจารย์สุจินตนาสนทนากันเนี่ยนะครับว่าคือยึดเป็นฉบับสุดท้ายแล้วกันพูดง่ายว่าแต่ตามเรื่องนี้นะสามีกลับเนื้อกลับตัวแล้วกลับใจผิดไปแล้วมาเขียนใหม่เป็นฉบับสุดท้ายนะครับอันนั้นถือว่าอย่างน้อยๆท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะในเรื่องการทำพินัยกรรม
เอ
า
ละครับถ้าผู้สนใจอยากชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็เป็นรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมนะครับให้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทางด้านกฎหมายแก่ท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็ชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 NBT นะครับในวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:20 นะครับอย่างช่วงที่เรารับฟังนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
ครับก็ไปพบกับชีวิตกับเพลงอีกเพลงนึงนะครับชื่อเพลงว่ายินยอมนะครับจากเสียงร้องของคุณนิโคนะครับ
ครับ
My God.
ยอมด้วยความยินยอมให้ความยินยอมไม่ผิดกฎหมายนะครับยินยอมโอเคนะครับก็แหมเอาอีกเพลงด้วยกันนะ
ครับ
ไหนๆเพราะว่าเพลงนี้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยก็จัดงานนี้ด้วยคืองานลอยกระทงนะครับวันที่21
วันอาท
ิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าอยากจะมาร่วมงานลอยกระทงมีการประกวดนางนพมาศมีดนตรีวงลูกทุ่งคุณสุริยาก็มานะครับมีนักร้องอีกหลายท่านนะครับวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในโอกาสการลอยกระทงนะครับลองฟังดูนะครับรำวงลอยกระทงครับ
วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจ
วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง
ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุข
ครับก็เวลาหมดลงแล้วนะครับเพลงนี้ไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นี้ที่มสพมีงานลอยกระทงนะครับ ก็คงจะขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ผมสัมพันธ์วงศ์สอน
ผมทัชชัยโคนาครับ
และก็คุณเพทายสกุลธนังศรีขอลาท่านไปฟังท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุข
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ทุติชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องกฎหมายกับประชาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอีกหลายประการกฎหมายจะมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไรกระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับกฎหมายนั้นนอกจากจะช่วยให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับประการแรกทีเดียวนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐนะครับในการที่จะปกครองรัฐนั้นเมื่อได้รับอำนาจนะครับจากประชาชน นะครับผ่านตามกระบวนการที่เราเรียกว่าการปกครองที่เรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับเพราะนั้นรัฐก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับของประชาชนเพื่อที่จะให้กิจกรรมเหล่านั้นนะครับมันสอดคล้องมันเกื้อกูลกันอำนวยประโยชน์กันแล้วก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งของรัฐนะครับถ้าเผื่อประชาชนทั้งหลายเนี่ยลองไปศึกษากฎหมายหลักๆซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-700 ฉบับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละฉบับเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงบทบาทของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องนะฮะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของรัฐเองหรือกิจกรรมในส่วนของเอกชนนะครับ หรือของประชาชนเองก็ตามเนี่ยก็จะต้องถูกควบคุมกำกับนะครับให้อยู่ในกรอบที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับด้วยความปกติสุขนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วอยากจะยกตัวอย่างนะครับให้ดูเช่นเรื่องของกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเลยที่เห็นกันอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะรักใคร่ปรองดองกันการที่จะขัดคอกันหรือว่าไม่ชอบหน้ากันทำร้ายร่างกายนะฮะหรือมีการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยถ้าเผื่อปล่อยให้ประชาชนว่ากันเองนะครับก็อาจจะเกิดมีการนะฮะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมานะฮะเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีคนกลางเข้ามารับบทบาทนะอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าไปไก่เกี่ยหรือเข้าไประงับข้อพิพาทต่างๆนะครับโดยการที่รัฐเองเนี่ยเป็นคนที่จะไปดำเนินการลงโทษซะเองจับกุมนะฮะคุมขังแล้วก็มาลงโทษนะตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยไม่สามารถไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาว่ากันเองหรือแก้แค้นกันเองนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะในบางกรณีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอันที่สองที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นครับในการกระทำกิจการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเป็นการอยู่ของคนเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นมือเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้คนนะครับที่มีอำนาจนะหรือมีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่าเนี่ยนะครับหรือมีอำนาจอื่นๆสูงกว่าเนี่ยมาเบียดเบียนหรือมาทำการใดๆก็ตามที่จะทำให้คนที่มีอำนาจน้อยกว่านะครับต้องจำยอมรับสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นด้วยความไม่เป็นธรรมเช่นกรณีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่านะฮะอย่างเช่นเราจะไปเซ็นสัญญากู้เงินกับแบงก์เนี่ยนะครับหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะหยิบยื่นสัญญามาปึกเบลอเนี่ยฮะหลายหน้าเนี่ยมาให้เราเซ็นเราโอกาสจะต่อรองเกือบจะไม่มีเลย
ครับ
เขาก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณนะครับอยากจะกู้เงินก็เซ็นไปตามเนี่ยเขาพิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีการแก้ไขนะเพราะนั้นคุณจะอยากต่อรองแก้ไขไหนก็คงทำไม่ได้นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะแต่ในขณะนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับก็กำลังจะปรับปรุงเรื่องระบบนี้แล้วก็คือว่าสัญญาที่จะกู้เงินหรือทำนิติกรรมกับแบงก์กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบนะฮะทางด้านสัญญาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประกอบการนะครับคือสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะฮะผู้ที่จะเข้ามากู้เงินนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดนะฮะความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไม่มีอำนาจจะไปต่อรองนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองโดยที่จะมีคณะกรรมการสัญญาที่จะเข้ามาดูแลอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้นะครับประชาชนเนี่ยได้มีอำนาจนะต่อรองมากขึ้นนะในทางอ้อมนะแต่ในขณะจริงๆทั้งจริงตัวเองอาจจะไม่มีหรอกครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างอันนึงนะครับที่รัฐเนี่ยต้องเข้าไปคุ้มครองนะผู้บริโภคสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอื่นๆนะครับมีมากมายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองไม่ให้โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะเอาเปรียบนะฮะขายสินค้าแพงขึ้นของไม่ดีนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็จะต้องเข้ามาคุ้มครองหรือว่าแม้กระทั่งการติดฉลาก นะที่ไม่ตรงตามสรรพคุณของสินค้าหรือของตัวยาก็ดีก็จะต้องได้รับการควบคุมเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับถูกหลอกลวงอีกอันนึงที่รัฐเนี่ยอาจจะเข้าไปควบคุมแต่ถ่ายเดียวก็คือเรื่องของการที่จะออกกฎหมายเรื่องผังเมืองก็ดีเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกฎหมายก็จะเข้าไปห้ามไม่ให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะฮะในสังคมย่อยๆนั้นเนี่ยนะฮะที่จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่นะฮะแล้วยังคงสภาพที่ดีต่อไปนะครับไม่ได้ถูกรบกวนโดยการใช้ที่เป็นอันตรายจากคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมนะครับของกฎหมายจึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งของรัฐในการควบคุมดูแลและก็ให้การบริการแก่ประชาชนนะครับสำหรับประการที่2นะครับกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคนหรือระหว่างประชาชนด้วยกันโดยหลักแล้วนะครับประชาชนคนใดจะมีสิทธิประการใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับให้สิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์อันนั้นไว้เช่นเราให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์นะครับในที่ดินในบ้านนะครับในรถยนต์ให้ประชาชนนะครับมีสิทธิ์ครอบครองในบางกรณีนะฮะในที่ดินบางประเภทนะครับเช่นที่ดินสปก.อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเราให้ประชาชนนะมีลิขสิทธิ์ในบทผลงานที่ตัวเองเขียนหรือสิทธิ์อย่างอื่นใดก็ตามนะฮะที่ประชาชนจะพึงมีได้เนี่ยต้องมีกฎหมายนะฮะรับรองสิทธิ์เหล่านั้นทั้งนั้นนะครับจึงจะสามารถที่จะไปอ้างสิทธินะแก่คนอื่นๆเนี่ยได้เพราะฉะนั้นในระหว่างประชาชนด้วยกันนะครับใครก็ตามจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเหนือทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะเดียวกันคนอื่นก็อาจจะมีสิทธินะอย่างอื่นนะครับที่ไม่ที่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าดูแลได้ด้วยการสอดคล้องกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกำหนดนะสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจึงต้องมีนะฮะกฎหมายรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกฎหมายหลักสำคัญก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะที่ระหว่างเอกชนด้วยกันเช่นสิทธิ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรนะครับกำหนดความสัมพันธ์และรับรองความสัมพันธ์ที่ประชาชนต่างก่อให้เกิดนะความสัมพันธ์ระหว่างกันเองที่เราเรียกว่านิติกรรมหรือการที่เรานะฮะจะไปก่อให้เกิดนะเหตุบางอย่างที่เรียกว่าเป็นเหตุที่มีผลในทางกฎหมายที่เราเรียกว่านิติเหตุนั้นเนี่ยเช่นกรณีที่เราขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์คันอื่นเนี่ยโดยประมาทกฎหมายก็กำหนดว่าเมื่อมีนิติเหตุเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นผู้กระทำความเสียหายนะก็ต้องชดใช้นะครับค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ของอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งที่เป็นของผู้เสียหายนะครับตามที่เราได้ทำให้เกิดความเสียหายไปเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจึงเป็นเรื่องที่นะฮะกฎหมายกำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของความสมัครใจหรือเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่กฎหมายบังคับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาแล้วเนี่ยก็รวมแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีต้องมีกฎหมายรับรองสิทธิ์เหล่านั้นนะครับจึงจะไปเรียกร้องต่อกันได้เมื่อฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามนะครับ
อาจารย์ศิรชาครับโดยสรุปแล้วสังคมมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
ในเรื่องนี้นะครับก็คือผมคิดว่าถ้าสังคมใดก็ตามนะฮะไม่มีกฎหมายสังคมนั้นก็คงจะเป็นสังคมที่ไร้ระเบียบนะครับสังคมนั้นคงจะเป็นสังคมที่วุ่นวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องมีกฎหมายมาจัดระเบียบสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเอกชนต่อเอกชนที่จะต้องมีระหว่างกันเองดังที่กล่าวมาในประการที่สองที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเองเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในแต่ละสังคมเนี่ยจะต้องมีกฎหมายและกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นกฎหมายที่ดีที่เหมาะสมที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ด้วยถ้าเผื่อเราไม่มีกฎหมายเพียงพอนะครับก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมามากมายอย่างเช่นในปัจจุบันเราอาจจะมีสินค้าบางชนิดนะครับโฆษณาขายทางวิทยุโทรทัศน์แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงหลอกลวงหรือเปล่าเมื่อซื้อไปแล้วจะคืนได้ไหมนะครับตามคำโฆษณา ซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลพวงที่ตามมามากมายเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนะครับในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อที่จะคุ้มครองนะฮะผู้บริโภคหรือคุ้มครองประชาชนนะครับไม่ให้ถูกหลอกลวงในเรื่องต่างๆนะฮะที่เราถ้าเผื่อเรามองลึกลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคนี้เป็นยุคที่เราค่อนข้างจะส่งเสริมนะครับเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนไทยเพราะนั้นตำรับตำราของการทำอาหารก็ดีหรือยาก็ดีหรือวิธีกรรมในการนวดแผนโบราณหรือตำรับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องก่อสร้างวัดโบสถ์ศาลาไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะควรอย่างไรหรือไม่ที่เราจะมีกฎหมายมาคุ้มครองไม่ให้คนอื่นเข้ามาลอกเลียนแบบเอาไปนะครับอย่างน้อยก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างนี้เป็นต้นในทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราคุ้มครองสิทธิ์ฐานด้านเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีร้านรวงจากต่างประเทศนะฮะที่เข้ามาในรูปแบบแฟรนไชส์นะฮะเช่นในเรื่องของเคนทักกี้ไฟชิคเก้นพิซซ่าฮัทแมคโดนัลอะไรพวกนี้ต่างประเทศก็ยังเอาตำรับเหล่านั้นมาขายเราได้นะฮะทำไมเราไม่คิดในทางกลับกันที่จะเอาอาหารไทยนะฮะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยไปขายต่างประเทศบ้างแล้วเราก็รับรองสิทธิ์ของคนไทยไอ้อย่างนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกอย่างนึงนะฮะที่ว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะสิ่งที่จะทำอย่างนี้ให้มันเป็นไปได้นะครับก็จะต้องมีกฎหมายรับรองนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กฎหมายแทรกเป็นยาดำอย่างที่ว่านะครับและกฎหมายก็มีบทบาทนะครับในการที่จะให้สิทธิ์แก่คนไทยหรือคุ้มครองสิทธิ์ของคนไทยด้วยกันนะครับ
อาจารย์ครับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
ผมว่าที่เรากล่าวภาพมานะก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นจุดๆไปนะครับแต่ถ้าเผื่อจะดูถึงตลอดของความเป็นคนเนี่ยนะครับ ในการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยฮะกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนแต่ละคนนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาปั๊บก็มีสภาพบุคคลนะครับก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่างๆได้แต่ในขณะที่กฎหมายยอมให้ย้อนหลังไปฮะเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับ ถ้าเผื่อคลอดออกมานะฮะในช่วงก่อน310วันก่อนที่เจ้ามรดกได้นะครับก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงนะฮะในมรดกนั้นได้ด้วยหรือแม้กระทั่งเมื่อดำเนินชีวิตต่อไปนะครับมีกิจกรรมอะไรมากมายในระหว่างช่วงที่มีชีวิตอยู่นะฮะจะเป็นเรื่องของนิติกรรมเรื่องของนิติเหตุดังที่กล่าวไปแล้วนะฮะก่อให้เกิดสิทธิต่างๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานั้นเนี่ยแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของคนนะครับคือการตายกฎหมายก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ว่าเมื่อคนตายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องคือกฎหมายมรดกนะครับก็จะทำให้มรดกเนี่ยตกทอดไปยังทายาทนะครับซึ่งจะรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามหลักในเรื่องของมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเห็นได้ว่านะครับตลอดระยะเวลาที่เรานะมีชีวิตอยู่นะครับมีลมหายใจอยู่ผมคิดว่าเราเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแต่ละวันเนี่ยฮะแม้กระทั่งเราเดินทางออกมานะครับเช้าจะไปขึ้นรถเมล์เนี่ยก็จะต้องมีการทำสัญญาเลยใช่ไหมสัญญาขนส่งนะฮะหรือจะไปว่าจ้างแท็กซี่กับสัญญาว่าจ้างทำของนะฮะหรือจะไปกินข้าวเช้านะฮะก็ต้องไปจ่ายสตังค์นะฮะไปซื้อเป็นสัญญาซื้อขายนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาอยู่ในทุกๆจังหวะชีวิตของเรานะครับจำเป็นที่เราจะต้องรู้กฎหมายนะครับสุดท้ายอย่างตัวอย่างอีกชัดอันหนึ่งคือเราอาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราโดยตรงแต่อาจจะมากระทบถึงชีวิตของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีจากภายนอกนะครับอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายออกมานะฮะกำหนดเรื่องเขตเรื่องการวางผังเมืองอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายมาบังคับให้เราเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นกฎหมายเหล่านี้ก็มากระทบสิทธิของเราได้ทั้งที่เราอาจจะไม่ได้สนใจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับแต่เป็นเรื่องที่รัฐนั้นยื่นมือเข้ามาให้เราเนี่ยจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมครับ
อาจารย์ครับในเมื่อกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนแล้วประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
เรื่องนี้แน่นอนที่สุดครับประชาชนเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่รู้กฎหมายเมื่อไหร่แล้วเนี่ยประชาชนไม่สามารถที่จะอ้างนะครับให้เป็นเหตุให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องรับโทษได้อย่างมากที่สุดคือในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ได้แค่ศาลเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนนี้ไม่รู้กฎหมายจริงอาจจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ เมื่อมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้นะเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะเมื่อคนใดก็ตามล่วงละเมิดกฎหมายนะฮะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะก็จะต้องถูกลงโทษตามที่เขาบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ศาลนั้นจะเข้ามาใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสมเพียงใดนั้นเป็นเรื่องของศาลนะครับเพราะนั้นคนเราทุกคนนะครับต้องรู้กฎหมายนะฮะตลอดนะครับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
ครับอาจารย์ครับในปัจจุบันมีกฎหมายเป็นจำนวนมากรัฐควรจะมีบทบาทในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนอย่างไรครับ
ครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายแต่ประชาชนจะรู้กฎหมายได้ยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกฎหมายเนี่ยประกาศใช้ออกมาเนี่ยครับก็ประกาศในหนังสือราชการที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษาหนังสือนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนะฮะอยู่ในห้องสมุดบ้างอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาสนใจเป็นพิเศษนะฮะแต่ประชาชนทั่วไปนะฮะจะไม่มีโอกาสล่วงรู้ข้อความหรือบทบัญญัติในกฎหมายเลยแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเป็นเรื่องที่นะฮะมีความจำเป็นอยู่ดีนะครับที่ประชาชนนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยฮะปฏิบัติอยู่หรือเกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่เนี่ยโดยตรงเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยจึงมีหน้าที่นะครับที่สำคัญที่สุดซึ่งผมเห็นว่าเวลานี้เนี่ยรัฐไม่ได้ทำตามที่ควรจะเป็นก็คือมีหน้าที่ในการที่จะต้องเผยแพร่นะครับความรู้ทางด้านกฎหมายนี่ให้แก่ประชาชนประชาชนก็จะได้ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับประชาชนซึ่งประชาชนต้องรู้กฎหมายเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหารายการครับรายการในวันนี้วิทิศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสลินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิทิศักดิ์แป้นสมิทธ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
ขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช